Gobernuak zabalik du abuztuaren batera arte zainketen aldeko tokiko ituna sinatu duten toki entitateek programa horrekin lotutako proiektuak garatzeko laguntzen deialdia. Nafarroko Berdintasunerako Institutuak bultzatuta tokiko erakundeek 5.000 eurorainoko diru laguntzak jaso ditzakete aurkezten dituzten proiektuetarako. Sara San Julián da Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendari ordea.
Ezin dugu zaintza kontu individual edo pribatu gisa ulertzen jarraitu. Zaintza da azken finean eskubidea eta aldi berean beharra. Eta politika publika aruntz joan behar da, gero eta gehiago edo bueno, hortan gabiltza. Eta bueno, lehenengo erronka esango nuke bizikidetza eredu berri hau sortzea dela, non zainketak emakumen eta gizonen artean ongi banatuta egongo diren.
Adierazi
bidezkoa eta ekitatibo batean.
Adierazi duenez, azken urteotan mugimendu feministatik egin den lanak zaintza agenda politikoaren erdigunean jartzea lortu du. Eta guk ere zaintza erdigunean jarrita ekin nahi diogu gaurko albiste kontakizun honi. Uztaiak 24 ditu gaur aste azkena da. Jai egun baten bezpera askorentzat gure inguruotan izan direnen berri ematen aleginduko gara. Horretarako lerroburuetan aurreratuko dizkizuegu albiste horietako batzuk.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
UNRWA Nazio Batuen erakundea aintzatetxiko du Nafarroko gobernuak Palestinarren alde egindako lanagatik. Irailean ospatzen den bakearen egunari begira hartutako erabakia da. Egun horretan eginen baitio aitortza ofiziala. 2006 urtetik du harremana gobernuak erakunde honekin, zenbait urtetarako diru laguntza esleitzen dio egiten duen lana erraztu aldera. Horrez gainera, bestelako gaietan 2,5 milioi inbertituko ditu Nafarroko gobernuak aurten, bakarrik dauden adingabe migratzaile akartzeko zentroko 40 plaza kudeatzeko. Erabakia 2029 arte luza daiteke. Eta beste erabaki bat ere bai, oroimen leku izendatu dutela Montejurra 76an eraildako bi lagunak gogoratzen dituen monolito hori. Ricardo García eta Aniano Jiménez gogoan hartzen dituen monolitoa da dakizuenez, eta hain zuzen 1976an hil zituzten kideak gogoan hartuko dituena. Zangozako mankomunitatean zentsura mozio atera da aurrera eta hala lehendakari kargutik kendu dute Marta Tiebas independentea eta EH Bilduko Aitor Solak hartu du haren lekua. Mankomunitatearen egoera ekonomiko okerra izan da zentsura mozioa aurkezteko arrazoi nagusietako bat, lehendakaritzak ezin izan baitio egoerari buelta eman ez eta bideratu ere. EH Bilduk hartuko du beraz gidaritza orain. Legasan ez dute kamioientzako gasolindegirik nahi, izan ere, mai gainean 2029 proposamen bat dago kamioientzat makro gasolindegi bat eraikitzeko Bertizaranan. Eta bizilagunek ez dute beharrezko ikusten, dagoeneko badituzte inguruan zenbait gasolindegi eta beharra beraz ez dagoela deritzote. Informazio eskasa iristen ari zaiela ere salatu dute, larun batean elkarretaratzea egin zuten euren kexa adierazteko, atzo gainera Bertizaranako alkatearekin batzartu ziren euren iritzia zein den ezagutzen eta iganderako herri batzarra deitu dute proiektuaren inguruan informazio garbia izan alizateko. Eta proposamen bat iganderako Iratin Hemingwayren topaketak eginen dituztelako, zer diren eta nondik ibiliko diren bere ala ezagutuko dugu. Eta honen guztiaren aurretik iragarkiak entzunen ditugu.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com. Bi mila eta 2024ko udan bizi euskara hurbiletik aekarekin. Familia barnetegiak seme-alabekin euskaraz aritzeko, bihasteko barnetegiak euskaraz mintzatzeko, azterketak prestatzeko edo udako ibiltarian aritzeko. Online ikastaroak hainbat aukera daude udan euskaraz bizitzeko. AEKA, euskara praktikoa.
Madera Biba, uda badator eta arekin oporrak. Uztailaren 4tik abuztuaren 4raino atxetentxo bat hartuko dugu eta denda itxita egonen da. Baina adi, bueltan abuztuan merkealdian egonen gara. Ez galdu aukera eta udaz gozatu. Taiuntxe industrialdean Madera Biba.
Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9438-33-33-33.
Nafarroko gobernuak zabalik du abuztuaren batera arte, zainketen aldeko tokiko ituna sinatu duten toki entitateek programa horrekin lotutako proiektuak garatzeko laguntzen deialdia, Nafarroko Berdintasunerako Institutuak bultzatuta. Eta honen inguruan, mintzatu dira, Miren Mindegia lankidearekin.
Nafarroako gobernuak zabalik du abuztuaren batera arte, zainketen aldeko tokiko ituna sinatu duten toki entitateek programa horrekin lotutako proiektuak garatzeko laguntza deialdia Nafarroako Berdintasunerako Institutuak bultzatuta. Sara San Julian, Nafarroako Berdintasun Institutuko zuzendarie ordeak azaldu zein proiektu bultzatuko diren laguntza honen bitartez.
Sensibilizazio ekintzak, formakuntza ekintzak baita ere, eta tokiko itunetan parte hartzen duten erakundetako langileen artean zaintza banatzeko neurriak. Hau da, kontziliazioa, erantzunkidetasuna, zainketen banaketa ekitatiboa nolabait sustatzen duten neurriak.
Azken urteotan mugimendu feministatik egin den lanak zaintza agenda politikoaren erdigunean jartza lortu duela ere nabarmendu du San Julianek.
Ezin dugu zaintza kontu individual edo pribatu gisa ulertzen jarraitu. Zaintza da azken finean eskubidea eta aldi berean beharra. Eta politika publika aruntz joan behar da, gero eta gehiago edo bueno, hortan gabiltza. Eta bueno, lehenengo erronka esango nuke bizikidetza eredu berri hau sortzea dela, non zainketak emakumen eta gizonen artean ongi banatuta egongo diren, modu bidezkoa eta ekitatibo batean.
Tokiko erakundeek 5.000 eurorainoko diru laguntzak jaso ditzakete aurkezten dituzten proiektuetarako.
Ba, zaintzazari garela, Ciudadelan gutxienez bi erakusketa ikusgai daudela esanen dizuegu, eta elkarren artean harremana badutena, emakumea da protagonista, eta baita emakume horrek zaintzari eskaintzen dion denbora eta hortik sortzen diren harremanak ere, Jon Irigoien.
A mí me surgió durante el proceso de itinerancia de esa exposición la necesidad de hacer una foto de familia.
Familia argazkia horrela laburtu du Angela Moreno margolariak M izena jaso duen erakusketa. 10 emakume artisten erretratuak korapilatzen eta erlazionatzen dituen erakusketa hau, Iruñeko Zitadelako labean ikusgai egongo da gaurtik aurrera irailaren 8 arte. Bertan, labearen forma zirkularrak artisten begiradak eta bisitariak harremanetan jarriko ditu. Islatuta agertzen diren 8 emakumeek parte hartzen dute ere parean dagoen Mixtos Pabilioian M de Mixtas amatasunaren inguruan ikusgai dagoen erakusketan. Iñigo Gomez, Iruñeko Udaleko Kultura Zuzendaria da.
Eta benon ikusten Natalia Isla Zarrate kuradoreak oso lan ona egin duela, gehien bat ere lankidetzan hartu dituelako erabakiak. Nabaritzen dela erakusketa hau parte hartu duten artistak erakusketa honetan, haien esperientzia eta haien lanak ere, osea, elkarlanean aritu direla. Ta nik uste hori oso ondo izadatzen dela justo museografian, ez? Gaur ikusgai daukagun museografian.
Adin eta historio ezberdinak bizi dituzten emakumeak parte hartzen dute haien artelanen bidez. Esaterako Amaia Grazia, Angela Moreno, Beruta, Elena Taberna, Marisa Mantxola, Oian Emakines, Txaro Fontalba eta Zariz Falkon. Amatasun biologikoaz aparte emakumean maternajeaz hitz egiten duen bilduma bat dela azpimarratu du Natalia Isla erakusketaren komisarioak. Emakumeek seme alabekin sortutako erlazioez gain, hartzen dituzten erabaki eta zaintza jokabideak ere gainontzeko gizartearekin izaten dituztela azaldu du. Beruta erakusketan parte hartzen duen artista.
Artelanak haien artean erlazionatzen dira nahiko, ohikoa den baino gehiago. Normalean erakusketetan ikusten dituzu artelan bakoitzak, ez? Artista bakoitzaren artelana oso modu konkretuki hori, isladatuta, nolabait. Eta hemen elkar nahastuta gaude eta elkar mintzatzen ere bai. Eta horrek sortarazten ditu diskurso berriak, mezu berriak.
Erakusketa hau ere gaurtik aurrera irailaren 8 arte egongo da ikusgai. Gainera, hiru jarduera ezberdin antolatu dituzte parte hartzailekin batera. Asteko abuztuaren 10ean Berutaren eskutik broderia tailerra eskainiko da. Irailaren batean Ziklos izeneko performantzea aurrera eramango du Zariz Falkonek eta azkenik mai inguru bat antolatu da Natalia Isla eta amatasunaren ikertzailekin batera irailaren 7an.
Gaur, asteazkena izanik, Nafarroko gobernuak bilkura izan du eta hartu dituen erabakien berri eman du ondoren. UNRWA Nazio Batuen erakundea aintzat etxiko du Nafarroko gobernuak Palestinarren alde egindako lanagatik. Bidane Beloki, eguerdion.
Eguerdion, bai, bakearen nazioarteko egunean, irailaren 21ean erakunde bat saritzen du Nafarroko gobernuak bake eta bizikidetza balioak aintzat hartuz. Eta urten, Palestinan jarri dute fokua. Ana Oio lehendakari ordea eta memoria eta bizikidetzako kanpo ekintzako eta euskarako kontseilaria da.
Gure departamentuak proposatuta bai lehendakariekin, bai gainerako kontseilariekin, UNRWA Nazio Batuen erakundea Palestinarren alde egindako lana bakearen nazioarteko egunean errekonozimendua emateko erabakia.
1949-tik UNRWAk Ekialde Hurbileko Palestinari eslariei laguntzeko Nazio Batuen agentziak egiten duen lana aitortuko duen gobernuak lurralde horren barruan eta kanpoan bizi diren palestinarren giza eskubideen alde egindako lana sarituko dute. Israelek egindako genozidoaren aurrean areagotu da erakundearen eginkizuna eta beharra baita ere, hain zuzen ere, hori jarri du Jomugan Foru Exekutiboak. Oiok nabarmendu duenez, erakundea sortu zenetik Ekialde Hurbilean lasaitasun garaietan baita larritasun garaietan ere giza eskubideen alde egindako lana ikusarazi eta elkartasuna adierazten nahi diote UNRWAri omenaldiarekin.
Ba, Foru Exekutiboak 2,5 milioi inbertituko ditu aurten, bakarrik dauden adingabe migratzaileak hartzeko zentroko 40 plaza kudeatzeko. Foru gobernuak erabaki hori hartu dugun gaur eta 2029 arte luzatu ahal izanen da. Inoren kargura ez dauden adingabe migratzaileentzako 40 balorazio plaza misto kudeatzeko zerbitzu kontratu bat egitea baimenduko du, zehazki lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 2.500.000 eurokoa da lehen kontratu baterako, aurtengo iraia batetik datorren urteko abuztuaren 31ra luzatuko dena eta inbertsioaren gainerako 5 urteko luzapenei dagokie 2029 arte luzatuko litzatekena. Eta orain bai, Montejurra memoria gune ere izendatu du gaur gobernuak bidane.
Hala da, bai, entzuzen 1976an eraildako Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santosen oroimenez eraikitako monolitoa memoria gune izendatu dute. Memoria historikoaren arloko koordinazio batzorde teknikoak nahitaezko txostena egin ondoren, Ana Oiok jakinarazi du memoria guneen zerrendara batzen dela monolitoa.
1976an Jurramendi eskuin muturreko eraso baten ondorioz, eraildiko bi persona gogoratzen dituen monolitoa, memoria toki izendatzea da. Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santosen omenezko monolitoa Nafarroako memoriaren toki gisa inskribatu nahi da abenduaren 36ko 2018 foru legearen babesean.
1976ko maiatzaren 9an ultraeskuineko talde terroristekin lotutako pertsonek karlismoaren urteko ekitaldiaren aurka egindako eraso baten ondoren erail zituzten. Heriotzen arduradunak identifikatuak izan ziren arren, 1977ko amnistia legari esker urte horretan bertan aske geratu ziren. 2003an ordea, Espainiako justiziak terrorismoaren biktima izaera aitortu zien Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santosi. Eta orain, Nafarroko gobernuak oroituak izan daitezen ale egin du. Honekin, 25 dira dagoeneko foru gobernuak izendatutako memoria guneak. Eta beste behin ere, emandako aurrera pausoa azpimarratu du kontseilariak, memoriari buruzko politika publikoak sendotu eta bultzatzeren garrantzia azpimarratuz.
Duela ordu eta erdi Zangozako mankomunitatean zentsura mozioa izan da ordura arte erakunde horren lehendakari zenari, Marta Tiebas independenteari. EH Bilduko Aitor Sola hartu du gidaritza lanak egiteko ardura. Aitor Sola, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, zer gertatu da zentsura mozio baten beharra ikusi eta horixe bera aurrera eramateko?
Bueno, ba, gaurko eguna da azpimarratzeko, ba, desberdinen herriak lortu dugun akordioa uste dugula beharrezkoa zela egonkortasuna mankomunitateari emateko, ez? Argi geratu da, bezik gabe geratu ziren presidentea eta bere hurbilko jendea eta aurrera pauso eman genuen, ba, alternatiba sendo eta anitza ematiko.
Uztailaren 10ean iragarri zenuten, zenbaiten artean hautsak harrotu ditu presidentzia horretara iristeko moduak, alegia jaso dituzun babesak.
Ikusiko dugu hemendik aurrera zein den egoera, baina argi geratu behar da, azkenean alde batean utzi dugu baztertzen gaituzten erronkak eta batzen gaituzten erronkak erdigunean jartze dugula, eta horrekin lan egingo dugu, ikusiko dugu hemendik aurrera zein den benetazko egoera eta lanean jarriko gara ja ostiraletik aurrera.
Arrazoien artean zentsura mozio hau aurkezteko aipatzen zenuten egoera ekonomikoa, zein da aman komunitatearen egoera?
Bai, esan dudan bezala ikusiko dugu zein den benetazko egoera ostiraletik aurrera. Egia da, ez dela ona ekonomikoki zortzia bat dauka eta bueno, konponbide bat sortu behar dugu guztion artean.
Aipatzen zenuten ezintasuna izan duela orain arteko presidenteak egoerari buelta eman edo behintzat bideratzeko, ez dakit baduzuen planteamendurik nola jorratu daitekeen kontua?
Bueno, ikusiko dugu, esan dudan bezala, ikusiko dugu zein den egoera eta oso argi dugu egonkortasuna eman behar diogula eman komunitateari. Egoera ez da ona eta akordio zabalak behar ditugu aurrera eramateko gai.
Ba, Zangozako mankomunitate presidente berria Aitor Sola, eskerrik asko eta ongi joan dadila zeregin berria.
Bai. Vale, eskerrik asko zuei.
Ba, une batez lan arloari ere begira jarriko gara, atzo izan baitzen elkarretaratze bat, Plastikos Breio lantegiko langileak ikusi genituen kalean, enpresa Katarrabiako lantoki izan den horrek, azken urteotan aretan izan bada ere, itxiera iragarri baitie langilei, lan erregulazio espediente bat hasteko, baina itxierara eraman dezakeena langileen ustez, ezin ulertua nagusitzen da behar ginen artean, irabaziak dituen enpresa delako eta lanak ez duelako bera egin, Migeltxo Montero da langiletako bat.
Entendemos como puede presentar un expediente cuando el trabajo no ha descendido, va a continuar produciéndose y en algún sitio ese trabajo se va a producir a partir del 22 de agosto cuando haya que servir a los clientes. Estamos muy agradecidos con la respuesta de la gente que ha venido a apoyarnos. Es una empresa que ha estado durante muchos años ligada a este pueblo, hasta el año 94, durante 30 años, y luego se situó en el polígono de Areta, pero toda la mayoría de los trabajadores y trabajadoras han sido siempre de la comarca de Atarrabia, Urrata, Uarte.
Elkarretaratzea egin zuten atzo Atarrabian, eskatuz ez dezatela lantegia itxi. Atarrabia, Uarte eta Burratako bizilagunak aritzen dira bereziki Plastikos Breion, eta dagoeneko udalek babesa adierazi diete enpresa komiteko kidei. Nafarroko gobernuaren inplikazioa da, galde egiten ari direna orain. Eta bestetik Legasara ere begira bagaude, ez dutelako kamioientzako gasolindegirik nahi. Izan ere, mai gainean 2021-etik proposamen bat da, kamioientzat makrogasolindegi bat eraikitzeko Bertizaranan, eta bizilagunek ez dute beharrezko ikusten. Dagoeneko badituzte inguruan hainbat gasolindegi, informazio eskasa iristen ari zaie eta hori ere salatzen ari dira, larun batean elkarretaratzea egin zuten euren kexa adirazteko. Martin Zubizar da bertako bizilaguna.
Erdenik eta bain erran, guk gasolindegiaren beharrik ez dugula, bai? Eta gaia blantzeko elkartu ginen atzo, Bertizaranako udalin, batetik, Legasa, Narbarte, eta Oierriko irukide gehi hiru herritar, kaltetu bezala, eta bertzetik, Bertizaranako alkatia, bai, urbanismon ahalmenak, baditxunak.
Atzo bildu ziren hain zuzen Bertizaranako alkatearekin, udalak duen jarrera, zein den jakin nahi dute, eta iritzia ere ezagutu nahi dute bizilagunek.
Zein da zuen posizionamentua, gasolindegi honen inguruan, tarantzun, gu gasolindegi honen kontra gaude. Guk ez dugu nahi, gure lur sailetan, gure lurren emeutan gasolindegia egitea. Agitzongi, hori hona da. Bigarren galdera egin ginena. Alkate, gasolindegi hau egin behar da. Tarantzun, gasolindegi hau ez da eginen. Tarantzun, alkate, seguro zaude. Tarantzun, bai. Udalak baditzu nahiko eta sobera tresna legal, hau gelditzeko.
Proiektuaren berri udalak duela hiru urte izatea eta kontzejuetara duela hiru hilabete eskas iritsi izanarekin ere ez daude bat ere kontent.
Hemen informazioa behar da. Hemen guk herritarrok batzar bat nahi dugu, eh? Gu nahi dugu igandin biltzia Legazako frontonin eta alde batin egotia. Bertizaranako zinegotzik eta aurrez aurre Bertizaranako herritarrak. Eta guri informazio ni emati. Zertaz badire hiru urte, udalak gai honen berri badula, bino udalak kontzejuei gure egunerokotasuna gobernatzen dutenei, guk gure botokin ere bai, aukeratu dugunei, bakarrik orain dela hiru hilabete abisatu zion. Legazan, Arbarte eta Ollereiko kontzejue bakarrik orain dela hiru hilabete. Badute, ofizialki benpin, gasolindegi honen berri.
Informazioa jaso nahiko lukete herritarrek eta horretarako deia egin dute igandean frontoian biltzeko. Bestelako kontuak ere bilduko ditugu, baina jarraian iragarkiak entzunen ditugu.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Ciudadela Arma Aretoan artisautza eta arte garaikidea. Arte emergentearen Cervezas Alhambra saria erakusketa dago ikusgai artisautzan inspiratutako presari gabeko sorkuntza itortzen duena. Bizita ordutegia 11:30tik ordu 1:30etara eta 6:30tik 8:30etara da asteartetik larun batera eta 11:30tik ordu 1:30etara igande eta jaiegunetan. San Fermin espazioa esperientziaguneak hainbat espazio ditu eta horietan soinu, kokapen eta irudiekin jolasten da, San Ferminetan erabat murgiltzeko. Ordutegia, astelenetik ostiralera, 10:00-2:00 eta 3:00-7:00 eta igandean 10:00-2:00 bitartekoa da. Ostegunean abiatuko da Nafarroarenan Europan egin den Rubik kuboaren txapelketarik handiena, 57 nazioetatik etorritako 1000 parte hartzailerekin. Txapelketak nazioarteko ospea duten figurak ekarriko ditu Iruñera, eta 4 eguneko lehiaketarako sarrera solteak eta abonamenduak eskuratzen ahalko dira.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Voy a pillarme. Bizi 1 euro denak emandada, estatu zurruta dabakoitza zaindu azken tantaraino.
Que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lakturale eta edan bizitza.
Euskara irrika, badator uda alaia, orain da zure garaia. Euskarari bultzada bat eman nahi, apunta zaitez gure udako ikastaro trinkoetan, abuztuan eta irailean Iruñerriko ikan. Maila guztietan trebatzeko aukera, informazio guztia gure webguneetan eta euskaltegietan. Iruñerriko ika Arturo Kampion, Barañengo Zahatz eta Atarrabiako euskaltegiak.
Udan ere, best hizkuntzak. Abuztuaren batetik 14 edo 19tik 30ra ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Bihar jai eguna askorentzat, baina igandera begira jarriko gara, iratira ere gerturatzeko. Igandean Hemingway iratin topaketak eginen bai dituzte bidane.
Bai, Ezkoko ibarrean izango da Hemingway iratin topaketa asteburu honetan, igandean uztailaren 25ean. Ezkoako kulturolak eta Nafarra Ateneoak elkarlanean Ernest Hemingway idazle eta kazetari estatubatuarrak irati bistatu zuen mendeurrena ospatu eta omentzeko topaketa antolatu dute. Duela 125 urte jaio zen eta duela 100 Nafarroako bazterretan ibili zen Hemingway festa liburuak biltzen duen moduan. Festazalea izan bazen nere eta San Ferminak mundura zabaldu bazituen ere irati izan zuen tokikutunen artean. Patxi Gaztelumendi kulturolako kidea da.
Ohiko atzeden eta gozaleku izan zuen inguru hau, auritzen aritzen zen, orbaitzetan ere arrantzan, ariben ere erreka ondoan irati errekaren magalean arrantzan aritzen zen, eta hemen oso ezagun egin zen oso denbora laburrean, gero gerla etorri zen, urte batutan ez zuen Euskal Herria bizitatu, baina ostean ere, 50. hamarkada sasoi hortan ere, ba, ibili zen inguru honetatik.
Bizitatu zuen toki horietako batetik abiatuko da hain zuzen ere egun osoko gitaraua, Burgete Hotela izan zuen etxe Hemingwayk eta antxe ginen diote omenaldia goizeko 11:00. Ondoren, Auritz eta Orbaizeta arteko ibilbidea egingo dute eta bazkalostean bi literatura solasaldi eta idazlearen poemak irakurriko dituzte. Estatuatuarraren lan agertutik ezagutu duten Edorta Jimenez eta Iñaki Sagarna arduratuko dira lehenengo solasaldi horretaz, eta bigarrenean Zira Crespo eta Ibaiztueta izango dira gidari. Historia eta literatur topaketa honen fin Euskal gizartearekin izan zuen harremana izango dute izpide.
Interesgarria egite zaigu, duela mende bateko begire da horrek zer erakusten duen, ez? Hemengo jendeari buruz, hemengo paisaiei buruz, ohiturak, festak, eta bar, ez? Dale horretatik, oso esaldi ezagun bat, ez? De Baskar, Sweet People, ez? Euskaldun hauen mundialak dira, itzuliko genukena gaur egun. Eta horrek ere ematen du idea bat, ba, ze harrera egin zitzaion hemen, eta zeinen gustora egon ziren bera eta bere ingurukoak, ba, inguru hauetan.
Hemingway ez ezik, Aezkoako biztanleak ere omentzeko eguna izango da igandea. Bertako ohiturak eta gizartea ezagutzeko parada izango da beraz topaketa hori, eta izen ematea zabalik dago. labur.eus/Hemingway/irati egin daiteke izen ematea.
Bihar Santiago eguna da, horrekin zenbait ospakizun izanen dira herrietan, besteak bestearaki Lebaiarak bere eguna ospatuko du Itxasperrin eta Errotzen, eta han hemen jaiak ere ospatzen ari dira. Tuterak esaterako bota du txupina, festeak hasi dira bertan, eta badakizue ela gaixotasuna duten kideek bota dutela bertan jaiak hasteko txupinazoa. Baina beste hainbat herri ere jaegiroan murgilduta daude, Garesen esaterako edota Elizondon ere. Naiko txarra, por cierto, una pena, zuto batzea izan zen onena, plaza osoa genukan epaie, tanire. Ba, musikarekin iritsiko gara eguerdiko ordu bietara, proposamen hauekin iritsiko gara, mila esker gaur ere eskaini diguzuen arretagatik, gero arte.